Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, εις τον 36ο στίχον. Των λόγων ον απέστειλε της Υιής Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού, ούτως εστίν πάντων Κύριος. Είναι ο λόγος του μεγάλου, του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, που λέγει, που αρχίζει να ομιλεί εις το σπίτι του Κορνηλίου. Είναι ο Κορνήλιος η σπιτική του, φίλοι και συγγενείς, και τον ακούν τον Απόστολο Πέτρο. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Πέτρος, κάνοντας αρχή της ομιλίας του, ότι το λόγον τον οποίον απέστειλε ποιος, ο Θεός Πατήρ, εις τους Ιούς Ισραήλ, να ευαγγελιστεί ειρήνη δια του Ιησού Χριστού, να κομίσει, να μεταφέρει την ειρήνη, ούτως εστίν ποιος, ο λόγος τον οποίον απέστειλε. Αυτός είναι πάντων Κύριος. Αυτός είναι Κύριος όλων. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος όλων. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά και είδαμε ότι ο λόγος ενυνθρώπισε, όπως μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και για να συνδέσω την συνέχεια του θέματος, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θεολογικότατον, επιτρέψτε μου να ξαναδιαβάσω πάλι εκείνα τα οποία γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για αυτόν τον λόγον που απέστειλε ο Πατήρ. «Εις τα ήλθια ήλθε», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «ήρθε ανάμεσά μας, ήρθε στον τόπο μας, ήρθε στο σπίτι μας, εις τα ίδια ήλθε, ήρθε στο χώρο το δικό του». Και μάλιστα σαν Εβραίος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μπορούσε να το πει όχι σε σχέση με την ανθρωπότητα, αλλά σε σχέση με το λαό του Ισραήλ. Αλλά εν ευρία ενία ήρθε στη γη. Αφού βέβαια προηγουμένως, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «εν το κόσμο ειν ή το εις τον κόσμον, ως αόρατος, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, εδημιουργήθηκε ο κόσμος από αυτόν, έδωκεν αυτής, συγγνώμη, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, και ο κόσμος δεν τον εγνώρισε. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, όσοι τον παραδέχτηκαν, δηλαδή επίστευσαν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, της πιστεύουσι εις το όνομα αυτού». Βλέπετε, της πιστεύουσι. Να το κλειδί. Να το κλειδί. Και μια που λέγαμε αυτά τα προηγούμενα, ας με επιτραπεί να πω, οι πρωτόπλαστοι φάγανε από τον καρπό που δεν έπρεπε να φάνε, της γνώσεως. Θα τρώγαν, όπως λέγουν οι πατέρες, αλλά ή το άκερος οι βρώσεις. Τώρα έπρεπε να μην φάνε από τον καρπόν του άλλου δένδρου της ζωής, για να μην γίνει ο θάνατος αθάνατος. Συγγνώμη, το κακό να μην γίνει αθάνατον. Γι' αυτό ο Θεός έβγαλε από τον παράδεισο τους πρωτοπλάστους από ευεργεσία. Είναι ταυτόχρονα τιμωρία και ευεργεσία. Είναι και τα δύο. Τώρα όμως όταν θα μπει μέσα στον παράδεισον, που είναι η Εκκλησία, θα πρέπει να φάει από τον καρπόν εκείνον του άλλου δένδρου της ζωής. Πότε, εάν δεν φάει, η ίδια απειλή, θα πεθάνει. Η εντολή πρώτη δεν θα φας, η εντολή δευτέρα θα φας. Και ποιος είναι, ποιο είναι το δένδρον? Το δένδρον είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και ο καρπός της ζωής είναι ο καρπός του δένδρου, εκείνος που εκρεμάστη επάνω εις των σταυρών, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δεν φάμε τον καρπόν αυτόν, δηλαδή το σώμα του και το αίμα του, δηλαδή να γίνουμε μέτοχοι του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δεν έχουμε ζωή. Το είπε σαφώς ο Χριστός. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον. Βλέπετε ποιος είναι ο καρπός? Εκείνο του δένδρου. Όχι μόνο μπαίνομαι στον παράδεισον, αλλά και γευόμεθα αυτού του καρπού. Πόσο σπουδαίο και πόσο φιλάνθρωπος είναι πράγματι ο Θεός. πώς θα μπούμε με την πίστη. Σε τι πίστη? Ότι ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, και δεύτερον, ότι αυτό που κοινωνούμε είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή η πίστη. Ο Θεός δεν αθέτει εκείνα τα οποία θέτει. Έθετε αρχικά στους πρωτοπλάστους την πίστη, επαναθέτει την πίστη. Το γιατί αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και ο Αβραάμ πώς εδικαιώθη? Με την πίστη. Του λέει ο Θεός, φύγε από εδώ και θα πας εκεί που θα σου πω. Δεν του είπε που θα πάει. Ο Αβραάμ τι έκανε? Επίστευσε. Και επίστευσε, όπως λέει η Γραφή, και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Του λογαριάστηκε σε αρετή αυτή η πίστη. Και συνεχίζουμε αυτά που λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Αυτό βέβαια από μια εμπειρία του στόρου Σταβόρ που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παρότι και ο Σταυρός ή το δόξα του Χριστού. Συνήχεται ο Κύριος σε όσο του φτάσει σε αυτή του τη δόξα, δηλαδή των Σταυρών. Η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Παράξενα πράγματα, παράξενα. Πλήρης χάριτος και αληθεία, συνεχίζει να λέγει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης, και εκ του πληρώματος αυτού, δηλαδή από αυτόν τον ανεξάντλητον πλούτον της δικής του τελειότητος και των δικών του δωρεών, εμείς πάντες ελάβουμε. Εμείς όλοι έχουμε πάρει. Εδώ είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά και βλέπουμε ότι ο λόγος, συνεχίζει τον ο Απόστολος Πέτρος, που έγινε άνθρωπος μας έφερε την ειρήνη. Έτσι λέει στον Κορνήλιον. Τι ειρήνη? Μια ειρήνη πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι πέρα από κάθε ανθρωπίνη κατάληψη, κατανόηση αυτή η ειρήνη. Μια ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, αδιακρίτως φιλής και ποιότητος. Σ' όποια ποιότητα και αν βρίσκονται οι άνθρωποι, αν είσαι τελώνης ή Ζακχαίος ή πόρνη ή ληστής, αρκεί να μετανοήσεις και να πιστέψεις και θα σου δώσει αυτήν την πάντα νουν υπερέχουσαν ειρήνη, δηλαδή συμφιλίωση με το Θεό. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, αυτά που σας διαβάζω αποτελούν το περιεχόμενο του ενός μόνο στίχου του Αποστόλου Πέτρου. Δηλαδή αν είμαστε εκεί θα ακούγαμε αυτά που σας διαβάζω τώρα, αλλά επειδή εκεί είναι πολύ συμπυκνωμένα, πρέπει να τα απλώσουμε, να τα καταλάβουμε. Θα πάμε λοιπόν σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής για να τα καταλάβουμε. Συνεχίζω από την προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών, η ειρήνη μας που ήρθε να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα, καλύτερα με τον Άγιον Τριαδικών Θεών, είναι ο Χριστός, ο ποιής σας τα αμφότερα εν. Αυτός που έκανε τα δυο, τα έκανε ένα. Ποιος είναι, τι είναι αυτά τα δυο? Ο λαός του Ισραήλ και ο εθνικός κόσμος, ειδωλολάτρε. Αυτά τα δυο τα έκανε ένα. Γιατί? Έθεσε κοινήν την πίστη και συνεπώς κοινή και τη σωτηρία και εις τους Εβραίους και εις τους ειδωλολάτρες. Και το μεσότυχον του φραγμού λύσας. Ποιο είναι αυτό το μεσότυχον του φραγμού? Φράχτης που εμποδίζει να γίνει η επικοινωνία. Δεν ήταν παρά αυτό που είχε πει πάλι ο Θεός, ακριβώς για κάποιο άλλο σκοπό να έρθει ο λαός αυτός να φέρει την Θεοτόκον. Έβαλε όρια. Δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τους ειδωλολάτρας, ο λαέ μου. Δεν μπορείς να έχεις. Τώρα ο Πέτρος μιλάει με έναν ειδωλολάτρη, τον Κορνήλιο. Το είχε πει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το είπε εκ των υστέρων, γιατί προηγείται ο Απόστολος Πέτρος. Τι? Φραγμός δεν υπάρχει πια. Γιατί? Διότι είναι κοινή η πίστη. Είναι τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπον. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Είπαμε, ο Εβραίος και ο ειδωλολάτρης. Αυτούς λέγει να τους κτίσει στον εαυτόν του και να δημιουργήσει ένα νέο τύπο ανθρώπου, των κενών άνθρωπων, το και με αλφαγιώτα, τον καινούριο άνθρωπο. Ξέρετε ότι κάθε σύστημα φιλοσοφικό που έρχεται και τα λοιπά, ή κοινωνιολογικό, θέλει να δημιουργήσει έναν τύπο ανθρώπου ή τύπον πολίτου. Είναι γνωστό. Και τέτοιοι τύποι πέρασαν και περνούν σε κάθε εποχή. Ο χριστιανισμός τι φτιάχνει? Και ο χριστιανισμός έχει φτιάχνει έναν τύπον ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ο οικονομικός άνθρωπος? Ο τεχνικός? Ο επιστημονικός? Ο υπότης? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ο σούπερ άνθρωπος? Ο υπεράνθρωπος του Χίτλερ? Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ο καινούριος άνθρωπος. Ο κενός άνθρωπος. Ο νέος άνθρωπος. Ποιόν ειρήνη και αποκαταλάξει τους αμφωτέρους, τους συμφιλιώσει και τους δυο εν ενή σώματι το Θεό δια του Σταυρού. Πού γίνεται η καταλλαγή, η συμφιλίωση? Στο Σταυρό του Χριστού. Και ελθόν ο Χριστός ευγγελίσα το ειρήνην ημίν, γράφει στους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, σε εσάς της μακράν και της εγγύς. Ο Χριστός ευαγγελίζεται την ειρήνη, την καταλλαγή με το Θεό, σε εσάς που είστε μακριά και τοπικώς μακριά, στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία, και ποιοτικώς μακριά με το να είσαστε ειδωλολάτρε, αλλά και της εγγύς και τοπικώς, γιατί είναι ο λαός του ο Ισραήλ, αλλά και ποιοτικώς, γιατί πράγματι ο λαός του Ισραήλ ή το κοντύτερα στο Θεό, αφού εγνώριζε τον αληθινό Θεό, ότι δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή. Ποιου δι' αυτού? Του Ιησού Χριστού έχουμε την προσαγωγή, η αμφότερη, και εσείς και εμείς, σαν να λέει ο Απόστολος Πέτρος, Κορνήλιε, και εμένα μέσωσε ο Θεός που είμαι Ισραηλίτης, και εσένα σώζει που είσαι εθνικός, είσαι ειδωλολάτρης Ρωμαίος. Εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα, και όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα το Άγιον, με σκοπό να γνωρίσουμε τον Πατέρα. Άρα ούν ώστε λοιπόν ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε δεν είσαστε ξένοι και πάρικοι. Απλώς περάσατε από την πόλη μας. Πάρικος λέγεται αυτός που περνάει από την πόλη, αλλά δεν έχει σπίτι στην πόλη. Είναι περαστικός, διαβατάρης. Αλλά εσείς, οι μακράν και οι εγγύς, τι είμεθα? Συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, σπιτικοί του Θεού, και συμπολείτε των Αγίων. Αυτά είπε ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί μου. Αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος, είπε ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιο. Με όλη τη μικρή συμπυκνωμένη φρασούλα του έστειλε τον λόγο του για να κάνει ειρήνη. Αυτό είναι. Ότι δηλαδή μη παραξενεύεσαι, και εγώ θα τρίβα τα μάτια μου, αλλά βλέπω εδώ ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, λέγαμε την περασμένη φορά, ότι και εμείς και εσείς καλούμεθα για μια κοινή πίστη, και να έχουμε όλοι έναν κοινόν Θεόν, έχοντας, εξασφαλίζοντας μια κοινή σωτηρία. Αυτό είναι το πνεύμα αυτού του χωρίου, όπως σας είπα, που μίλησε ο Απόστολος Πέτρος των Κορνήλιων. Οι οποίοι ακροατέ, ο Κορνήλιος, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, θα πρέπει, αγαπητοί μου, να ένιωσαν όταν είδαν ότι ο Θεός τους δέχεται με αυτά τα λόγια που σας διάβασα από τον Απόστολο Παύλο, να ένιωσαν την πιο βαθιά χαρά που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος μετά την έξοδό του από τον παράδεισο. Όση χαρά και να νιώσουμε, είναι η χαρά των εξορίστων. Χαίρονται οι φυλακισμένοι, παίζουν ποδόσφαιρο οι φυλακισμένοι στο προάβλιο της φυλακής, παίζουν σκάκι, δεν ξέρω τι μπορεί να παίζουν, χαριεντίζονται, γελάνε. Ό,τι να πούν, είναι φυλακισμένοι. Ό,τι να κάνουμε εμείς, για όση ψυχαγωγία και αν μιλήσουμε και για όση με τη σέσουλα χαρά και αν θέλουμε να αποκτήσουμε, είμαστε στην κλάδα του κλαθμόνος, εκεί που γελάμε και είμαστε ευχαριστημένοι, φοβόμαστε να μην έρθει ένα τηλεφώνημα ότι κάποιος δικός μας πέθανε, ότι έγινε ένα δυστύχημα, ότι δεν μπορούμε να χαρούμε. Πώς να σας το πω, ήταν η μόνη βαθιά χαρά που μπορούσε να νιώσουν ή περί των Κορνήλιων, η μόνη βαθιά χαρά από εκείνη που μπορούσε να νιώσει ένας άνθρωπος όταν έφευγε από τον παράδεισο και βρέθηκε εις τον τόπο, στην κοιλάδα του κλαθμόνος. Γιατί παίρνει τον τρόπο να ξαναγυρίσει πίσω εις τον παράδεισο. Και αυτός ο Ιησούς έστι πάντων Κύριος. Αυτό είναι ένα κύριο σημείο της όλης, θα λέγαμε, περικοπής, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πάντων Κύριος, είναι όλων Κύριος, δηλαδή τόσο σαν Θεός όσο και σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος είναι ο μόνος μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Είναι Κύριος σαν άνθρωπος πάντοτε, όχι ως Θεός. Ο Θεός είναι Κύριος, αλλά σαν άνθρωπος έγινε Κύριος, διότι ενίκησε πάντα σαν άνθρωπος για λογαριασμό μας, αντί ημών και υπέρ ημών, αντί ημών, αντί για μας και υπέρ ημών για μας. Γι' αυτό λέγω πάντα με την ανθρωπίνη του φύση, όχι με τη θεία του φύση. Ενίκησε και είναι Κύριος όλου του αγγελικού κόσμου που τον υπηρετεί στο έργο της σωτηρίας. Είναι Κύριος και των δυνάμεων του σκότους. Μπροστά του πάντα ως ανθρώπου, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, παν γόνι κάμψει, κάθε γόνατο θα κάμψει, θα γονατίσει επ ουρανίων των αγγέλων και επί γείων των ανθρώπων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Να γιατί είναι Κύριος πάντων, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, και τούτο διότι ο Θεός εχαρίσα το αυτό, λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, το υπερπάν όνομα, το όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έλεγε στον Κορνήλιο ο Απόστολος Πέτρος, έστι πάντων Κύριος ο Ιησούς Χριστός και των Ιουδαίων και των Εθνικών, ως να του έλεγε, λοιπόν Κορνήλιε και η συντροφιά σου, πιστεύεις στον Ιησού Χριστόν? Αυτός είναι, πιστεύεις? Δεν φαίνεται στο κείμενο να έγινε κάποια ερώτηση, διότι δόθηκε η απάντηση και συνεπώς ήτανε περιττό να καταγραφεί η ερώτηση, γιατί δόθηκε η απάντηση. Επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον σε όλους εκεί, απόδειξης ότι είχαν πιστέψει. Διότι εάν δεν επίστευαν, πώς θα εδέχοντο μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Πέτρου και των άλλων έξι Ιουδαίων χριστιανών, όταν έβλεπαν να επαναλαμβάνεται, όχι επαναλαμβάνεται, να φανερούνται οι Πεντηκοστοί και και εις τον Κορνήλιον και εις τους περί των Κορνήλιων. Και πηγαίνουμε στο στίχο 37. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος την ομιλία του. Ημείς είδατε το γενόμενον ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα ο εκήρυξεν Ιωάννης. Δηλαδή, σεις γνωρίζετε εκείνο που τόσος λόγος γίνεται καθόλη την έκταση της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας, και που άρχισε από τη Γαλιλαία μετά το βάπτισμα της μετανοίας που εκήρυξε ο Ιωάννης. Σεις γνωρίζετε. Τι επικαλείται ο Απόστολος Πέτρος εδώ? Την γνώση τους για τον Χριστόν. Πρέπει να έχετε ακούσει, γνωρίζετε, ακόμη και για τη διάδοση του χριστιανισμού, αφού στην Κεσάρια που έμενε ο Κορνήλιος ήδη υπήρχαν πολλοί Ιουδαίοι, και οι οποίοι και πολλοί εξ αυτών είχαν γίνει χριστιανοί. Θυμόσαστε ποιος εκήρυξε τον Χριστόν στην Κεσάρια? Ο Φίλιππος ο Διάκονος. Μετά από εκείνο το γεγονός του ευνούχου, της Κανδάκης κτλ. Δηλαδή, το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Λόγου άρχισε μετά την Πεντηκοστή, αμέσως μετά την Πεντηκοστή, να κηρύσσεται προς πάσαν κατεύθυνση, ώστε να μην θεωρείται, όπως θα πει σε ένα του Λόγου Απόστολος Παύλος στον Αγρίπα, εν γωνία πεπραγμένων, δηλαδή παραμερισμένο, εν γωνία πεπραγμένων, κάτι που έγινε σε μια γωνίτσα, δηλαδή ένα γεγονός παραμερισμένο. Αυτό το είχε πει ο Παύλος, ο Απόστολος, στον Αγρίπα τον βασιλιά, όταν, και έχει μάλιστα, όπως το λέγει, συγγνώμη, είναι στις Πράξεις του 26ο κεφάλαιο, αποτείνεται προς τον Αγρίπα, αφού το λόγο του τον έδωσε βέβαια ο Φίστος, λέγει: «Επίσταται περί τούτον ο βασιλεύς». Γνωρίζει ο βασιλιάς μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Φίστου. Λανθάνιν γαρ αυτόν τι τούτον ουπίθομαι ουδέν. Νομίζω ότι δεν του ξεφεύγει, το γνωρίζει, ξέρει για τον Χριστό. Το γνωρίζει, διότι το κήρυγμα του Χριστού δεν είναι το εν γωνία πεπραγμένων. Τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ιερουσαλήμ δεν έγιναν σε μια γωνίτσα της Παλαιστίνης, έγιναν μέσα στην πρωτεύουσα. Συνεπώς ξέρει πολύ καλά ο βασιλιάς περί τίνος πρόκειται. Αλλά ακόμα και αυτός ο Κύριος είχε πει στους μαθητάς του: «Ο λέγω ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί, και ο εις το ους ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων». Δηλαδή, εκείνο που σας λέγω στη σκοτία, σκοτία της πληροφορήσεως, εσείς να το πείτε εις το φως της δημοσιότητος, και εκείνο το οποίο να ακούσατε στο αυτί σας, δηλαδή κρυφά, αυτό ανεβείτε πάνω στις ταράτσες να το κηρύξετε. Ποιο? Το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, ότι ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Αυτό ήταν όλο. Αυτό δε το είχε γνωρίσει όλη η περιοχή που είχαν πάει οι Απόστολοι. Τι είχαν μάθει? Ότι ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ, ήταν ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιον, στίχος 38. Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού. Ήρθαν λοιπόν, Κορνήλια, και εγώ να σου πω για εκείνον που είναι πολύ γνωστός, για τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ, όπως τον έχρισε ο Θεός με Άγιον Πνεύμα και με δύναμη, και ο οποίος πέρασε τη ζωή του εδώ στη γη ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους εκείνους οι οποίοι καταδυναστεύονταν από το διάβολο, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Είναι στίχος εξαιρετικά συμπυκνωμένος, αγαπητοί μου, διότι μέσα σε δύο λόγια εδώ περιγράφει ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος Πέτρος, συγγνώμη, περιγράφει όλη την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά και το έργο του Χριστού επάνω στη γη. Να το πάρουμε λίγο πιο κομματιαστό, να το δούμε. Ιησούς, λέγει ο από Ναζαρέτ, αυτός τον οποίον κήρυξαν οι μαθητές του και που έγινε γνωστός και ακουστός. Έτσι λοιπόν ήταν γνωστός, πως ήταν? Με το όνομα Ιησούς ο από Ναζαρέτ. Κάνει εντύπωση αυτό, αγαπητοί, διότι αυτή η προσωνυμία Ιησούς ο από Ναζαρέτ αφενός μένει το ανακριβής, διότι ο Ιησούς δεν ήταν Ναζωραίος, αλλά τι ήταν? Βηθλεεμίτης, και κατήγετο όχι από τις, μια από τις 10 φυλές του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ, αλλά από τις 2 φυλές του Ιούδα συγκεκριμένα, που κατοικούσαν οι 2 φυλές στο Νότιο Βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Συνεπώς Ιησούς ο Ναζωραίος ήτο ανακριβής χαρακτηρισμός, ξαναλέγω, διότι ήτο Βηθλεεμίτης, ήτο από τη φυλή του Ιούδα, ήτο από τη γενιά του Δαβίδ, αλλά και ακόμη η ονομασία Ιησούς ο Ναζωραίος ελέγχεται σκοπτικά, περιπεκτικά, κοροϊδευτικά από τους άρχοντας. Αλλά θυμηθείτε τι είχε πει ο Ναθαναήλ στον Φίλιππον, όταν ο Φίλιππος του λέγει ότι βρήκαμε τον Μεσσίαν, τον από Ναζαρέτ, εκ Ναζαρέτ, τον από Ναζαρέτ, συγγνώμη, και λέγει εκείνος ο Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δυνατέ τι αγαθόν είναι? Μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Δεν είχε καλή φήμη η Ναζαρέτ, είχε πάρα πολύ κακή φήμη η Ναζαρέτ. Εν τούτης, αγαπητοί μου, αυτό το επίθετον, το προσωνύμιον Ιησούς ο Ναζωραίος, Ιησούς ο από Ναζαρέτ, αυτό, αγαπητοί μου, το οικειώθηκε ο Κύριος, όπως οικειώθηκε και στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου την επωνυμία Σαμαρίτης. Τον έλεγαν κοροϊδευτικά, με κακεντρέχεια όμως. Καλά λένε ότι είσαι Σαμαρίτης και δαιμόνιον έχεις. Και ο Κύριος τους προσέφερε μία παραβολή και ομιλεί για αυτόν τον καλόν Σαμαρίτη που είναι ο ίδιος ο εαυτός του, για να τους δείξει ποιος είναι αυτός ο Σαμαρίτης που έχει δαιμόνιον, όπως τον κορόιδευαν. Έτσι και το όνομα Ναζωραίος. Έτσι όταν ο Κύριος θα βρεθεί στον κήπο της Γεθσημανή και θα έρθουν να τον συλλάβουν, θα τους πει εκεί στους υπηρέτες, τι να ζητείτε, και εκείνοι του είπαν, Ιησούν τον Ναζωραίον. Και ο Κύριος απήνησε, εγώ ημί. Μπορούσε να τους διορθώσει, να τους πει δεν είμαι Ναζωραίος, και τι είπε, εγώ είμαι. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, όταν εθεράπευσε εκείνο των χολών που εκάθητο προ της ωραίας πύλης του ναού του Σολομόντος, τι του είπε? Εν το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη. Το όνομα λοιπόν Ναζωραίος έγινε η ταυτότητα του Ιησού. Το όνομα Ναζωραίος έγινε η ταυτότητα του Ιησού. Παρότι απεδόθη σκοπτικά, με κακεντρέχεια, έγινε το όνομά του, η ταυτότητά του, όπως και το όνομα Χριστιανός. Δόθηκε στην Αντιόχεια σκοπτικά, ηρωνικά, εν τούτης η Εκκλησία οικειώθηκε αυτήν την προσωνυμία και εφ' εξής όσοι πιστεύουν στο Χριστόν λέγονται χριστιανοί. Αλλά και αυτός ο Κύριος αγαπητοί μου, όταν ενεφανίστη εν οράματι στον Παύλον και ερώτησε τον Κύριον ο Παύλος, ποιος είσαι Κύριε, όταν του είπε σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν, είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς πάνω σε κεντριά, σε μυτερά πράγματα, σε καρφιά, ας το πούμε. Ο Κύριος απήντησε, εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σι διώκεις. Βλέπετε, αναστημένος ο Κύριος, είναι στη δόξα του, εμφανίζεται εν οράματι, δεν παραλείπει να πει εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον εσύ διώκεις. Ώστε λοιπόν πια αυτό το όνομα, το προσωνύμιον, το επίθετο να το πω έτσι, οικειώνεται από τον Χριστόν και γίνεται η ταυτότητά του, Ιησούς ο Ναζωραίος. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμει, όπως λέγει τον έχρισε ο Θεός με Άγιον Πνεύμα και με δύναμη. Αυτό το έχρισε, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Βέβαια πρέπει πάντοτε να εννοούμε την ανθρωπίνη φύση, διότι δεν δέχεται χρίσμα, εξού και Χριστός, από το χρίο, χρίσμα, Χριστός, αυτός που ορίζεται για ένα έργο, ο και χρισμένος, όπως ο κάθε αρχιερεύς ή το και χρισμένος, ο κάθε βασιλεύς του Ισραήλ ή το και χρισμένος, δηλαδή χρισμένος με το αρωματικό εκείνο λάδι που εχρησίμευε για την χρήση των βασιλέων και των αρχιερέων. Έτσι εδώ χρήει ο πατήρ των Υιών, λέει ο Οικουμένιος, το και χρήστε Ιησούν πνεύματι Αγίο υπό Θεού. Το να χρηστεί ο Ιησούς με Άγιο Πνεύμα από τον Θεό κατά το ανθρώπινον δίνοιν, πρέπει να το καταλάβουμε ως προς την ανθρωπίνη φύση. Επειδή γαρ εκένωσεν εαυτόν και παραπλησίως ημών με τέσχεν αίματος και σαρκός, εκένωσε το και με έψιλον, ταπεινώθηκε, ήρθε και έγινε άνθρωπος με μας. Ταύτα άπερ έχει κατά φύσινος Θεός εκείνα τα οποία έχει ως προς την φύση την Θεία ως Θεός, λαμβάνει λέγεται δια το ανθρώπινον, ότι τα παίρνει, αναφέρεται ότι τα παίρνει και ως προς την ανθρωπίνη του φύση. Συνεπώς η χρήση δεν είναι στην θεότητα αλλά στην ανθρωπότητα, στην ανθρωπίνη φύση. Πότε εχρήστη, εδώ είναι ένα κέριον ερώτημα, το πότε εχρήστη, διότι έρχεται να δώσει μια από τις πάμπολες των πατέρων απαντήσεις, πάμπολες σε αυτό το πολύ πολύ τελευταία επίκαιρο θέμα, αν μπορούσε ο Χριστός να αμαρτήσει και αν κατέκτησε την αρετή με αγώνα. Είναι απάντησης. Λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, εκ της λέξεως μανθάνομεν ότι πνεύματος Αγίου και της του Θεού, και της του Θεού δυνάμεως επισκιασάσεις αυτή τη Παρθένο ή να τέκει τον Εμμανουήλ. Ότι το χρίσμα το πήρε την ίδια στιγμή που συλλαμβάνεται εις τα σπλάχνα της Παρθένου. Συνεπώς η ανθρωπίνη φύση ορίζεται και ακόμη καθορίζεται ως Αγία, ορίζεται δια των ρόλων που θα παίξει, ότι θα είναι ο κεχρισμένος, ο Χριστός Κυρίου, ο ορισμένος υπό του Θεού, ο Μεσσίας, και ταυτόχρονα εκείνος ο οποίος στον οποίον καθορίζεται ποια θα είναι η φύση του, Αγία φύση. Είναι μια απάντηση, σας είπα, σε εκείνους που λένε ότι ο Χριστός πήρε τον αγιασμό κατοπινά. Και μάλιστα αυτό, επειδή είναι αίρεσης του Νεστορίου, αίρεσης, δεν είναι καινούριο πράγμα. Εκείνοι που υπεστήριξαν ότι ο Χριστός μπορούσε να αμαρτήσει, και αφού μπορούσε, τότε γιατί να μην τον παρουσιάσουμε με ένα σωρό, με έναν ορμαθόν από πειρασμούς, τους οποίους βέβαια τελικά νικάει, και έτσι είναι ο Χριστός. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι παλιά αυτή η υπόθεση. Απλώς βλέπετε ότι οι αιρέσεις κατά καιρούς από μια ευκαιρία ξαναπηδούν, γιατί τις ανασκαλεύει ο διάβολος, ο γενέτης όλων των αιρέσεων, ο διάβολος. Γι' αυτό τον αποκαλεί τον διάβολον και την αίρεση ο Άγιος Ιγνάτιος βοτάνιν διαβόλου, το χορτάρι του διαβόλου, την αίρεση φυτρώνει. Ποιος τη φυτρώνει? Αυτός ο διάβολος τη φυτρώνει, την κάθε αίρεση. Η Εκκλησία μας πολέμησε τις αιρέσεις και τις πολεμά, αλλά βλέπετε βρίσκονται και κληρικοί και αρχιεπίσκοποι για να τις υποστηρίζουν. Γιατί αυτή τη στιγμή κάποιος αρχιεπίσκοπος, όχι εδώ στην Ελλάδα, υποστηρίζει αυτό, αλλά και καθηγητής πανεπιστημίου της δογματικής υποστηρίζει το ίδιο. Είναι εξωποταμών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είναι εδώ μια απάντηση. Ήρθε όμορφα, δεν το παρασκεύασα ιδιαίτερα, ήταν στη σειρά του θέματος και το βλέπει κανείς αυτό πολύ καθαρά, ότι ο Χριστός εχρίστη Μεσσίας από τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Διότι εφόσον η Παναγία επήρε το Πνεύμα το Άγιον και εκαθαρίστη, εάν η Παναγία πήρε το Πνεύμα το Άγιον εκείνη τη στιγμή, διότι λέγει θα σε επισκεφθεί δύναμη του υψίστου και το Πνεύμα το Άγιον, και η δύναμη του υψίστου είναι ο Ιησούς Χριστός. Το λέγαμε όταν κάναμε για τον Άγιο Κύριλλο κάτι, και σε μια τελευταία κατήχηση, σε ένα τελευταίο μας θέμα. Συνεπώς, ποιος την επισκέπτεται? Ο Πατήρ, που εκεί με τον Υιόν, ο οποίος Υιός, η δύναμη του υψίστου είναι ο Υιός, ο οποίος συνανθρωπίζει, και αυτό γίνεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η σύλληψη, δηλαδή το να πάρει την ανθρωπίνη φύση, γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν λοιπόν πήρε Πνεύμα Άγιον η Θεοτόκος και έγινε παν Αγία, εκείνο που κυοφορεί δεν θα έχει Πνεύμα Άγιον? Το Πνεύμα το Άγιον, κι άλλοτε σας το είπα, ο Χριστός δεν το πήρε την ημέρα της βαπτισεώς του. Όταν κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον, δεν κατήλθε δια να το πάρει ο Χριστός, αλλά κατήλθε δια να αναδείξει τον Χριστό. Ο Χριστός, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση, ή το αδύνατον να αμαρτήσει, ή το τελείως αδύνατον, ούτε κατά φαντασία μπορούσε να αμαρτήσει. Και όμως βλέπετε ο διάβολος τι κάνει, τις παίρνει στα μυαλά των ανθρώπων να λέγουν ό,τι λέγουν. Έτσι και εδώ θα λέγαμε, μια που ανέφερα την βάπτιση του Χριστού και η χρήση, δηλαδή η ανάδειξη εις Μεσσίαν, δεν έγινε τότε που ο Κύριος εβαπτίστη. Η χρήση έγινε με την σύλληψη στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. «Ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, ο οποίος πέρασε τη ζωή του, την επηγή ζωή του, ευεργετώντας και θεραπεύοντας». Τι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι ο κακοποιός ο Χριστός? Πως τον κατηγόρησαν οι άρχοντες του λαού ως κακοποιόν? Προσέξτε με την ευκαιρία των θεμάτων που κάνουμε, παρακαλώ προσέξτε την υμνολογία, την υμνογραφία αυτού του καιρού και μάλιστα της Μεγάλης Εβδομάδος, να ειδείτε. Λαέ μου, λέγει, τι σου έκανα? Τι σου έκανα? Τους αρρώστους σου τους θεράπευσα, τους λεπρούς σου τους καθάρισα, τους τυφλούς σου τους έκανα να βλέπουν. Λαέ μου, πού αισθάθηκα κακοποιός? Γιατί με εκρέμασες? Γιατί με σταύρωσες? Ώστε δήλθε ευεργετών. Αν κάθε άνθρωπος, αγαπητοί μου, διήλθεν, έτσι θα μπορούσε να πούμε για τον κάθε άνθρωπο, διήλθεν αμαρτάνων την επιγεία του ζωή, ο Υιός του Θεού διήλθεν ευεργετών. Ποιος πέρασε τη ζωή του και δεν έκανε αμαρτίες? Κι όμως καμιά σκιά δεν υπάρχει στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές λέγονται ευεργέτες οι άνθρωποι. Τους κάνουμε μάλιστα και πλάκες, στήλες, έφημες με το όνομά τους, ότι στάθηκαν ευεργέτες ενός ναού, μιας πόλεως, ή ακόμη της ανθρωπότητας ευεργέτες. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι εντελώς καταχρηστικοί. Ο μόνος και απόλυτος ευεργέτης είναι ο Ιησούς Χριστός. Διήλθεν ευεργετών. Και δεν σταμάτησε να ευεργετεί. Εκείνο δε το διήλθεν, πέρασε, δείχνει αυτήν την ανθρωπίνη, θα λέγαμε, τροχιά ή πορεία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία. Και προσέφερε παντός είδους ευεργεσίες, ειδικότερα δε τις ιάσεις, και ευεργετούσε πάντας όποιος του ζητούσε. Δεν αρνήθηκε σε κάποιον ότι δεν σε ευεργετώ, δεν σε θεραπεύω, ακόμη και τους εχθρούς του. Θυμηθείτε εκείνον τον υπηρέτη του αρχιερέως που πήγε να τον συλλάβει, Μάλχος το όνομα, όταν εξεμάνει ο Απόστολος Πέτρος, έσυρε εκείνο το μαχαίρι το εκδρομικό που είχαν, εκείνο που είπε, που του είπαν του Χριστού, να, δυο μαχαίρια στο τραπέζι του μυστικού δείπνου. Τράβηξε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του Μάλχου, του υπηρέτου, και ο Κύριος έδωσε την δέουσα να απάντησε στον Πέτρον και επήρε το αυτί και το κόλλησε εις εκείνον που πήγε να τον συλλάβει. Τους πάντας λοιπόν, κατά κυριολεξίαν τους πάντας, ο Κύριος είχε ευεργετήσει. Αλλά ο ίδιος είπε ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους και βγάζει τον ήλιο του να πλωθεί η ηλιοφάνεια στα χωράφια και να γίνουν οι καρποί, και χαρίζει τον ήλιο του και σε εκείνους που τον δοξολογούν και σε εκείνους που τον βλασφημούν. Δίνει τη βροχή του και τα αγαθά του και σε εκείνους που έκαναν την λιτανία και την παράκληση να δώσει ο Θεός βροχή. Είδατε πόση βροχή? Μου θύμισε όταν είδα εκεί την πεδιάδα του στομίου να είναι πλημμυρισμένη και να κρατιέται το νερό, εκείνων των ψαλμικών στίχων, εμέθησας τους άβλακας αυτής. Μέθησες, ποιητικοτάτη έκφραση, μέθησες από πολύ νερό τα βλάκια της γης. Γέμισαν νερό. Έδωσε ο Θεός το νερό του και για εκείνους που παρεκάλεσαν και θα κάνουν καλή χρήση των χρημάτων από την παραγωγή, και εκείνους που δεν παρεκάλεσαν και θα κάνουν κακή χρήση των χρημάτων, ξοδεύοντάς τα, σπαταλώντας τα στην αμαρτία. Έτσι, καθιονδήποτε τρόπο, βλέπουμε οι άνθρωποι ευεργετούνται. Και ποιοι ακόμη? Και εκείνοι οι οποίοι καταδυναστεύονται από τον Σατανά, από τον διάβολο. Μην ξεχνάμε ότι κατά κάποιο τρόπο κάθε άνθρωπος καταδυναστεύεται από τον Σατανά. Προσέξτε το ρήμα, καταδυναστεύω. Δυναστεύω θα πει είμαι δυνάστης, δηλαδή είμαι αφεντικό που δεν σ' αφήνω ρουθούνι. Εκεί με το μαστίγιό μου, δυνάστης. Πόσα λέει λέξεις δυνάστης? Όταν βάλουμε και την πρόθεση κατά στο ρήμα δυναστεύω, κατά κράτος δυναστεύω, είμαι κατά κράτος δυνάστης, κακός, πικρός δυνάστης. Αυτός είναι ο διάβολος. Πολύ εύστοχα λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, σε αντίθεση με τον Κύριο που ευεργετεί τους ανθρώπους, έρχεται να πει ότι ήρθε να βοηθήσει, να ιάσει, να θεραπεύσει τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Έχετε δει δαιμονισμένων άνθρωπων? Αν έχετε δει, εκεί θα καταλάβετε τι θα πει, πως καταδυναστεύει τον άνθρωπον ο διάβολος. Γι' αυτό βλέπει κανείς εδώ ότι μόνον ο Χριστός και εν ονόματι του ελευθερώνεται ο άνθρωπος από την καταδυναστεία του διαβόλου. Ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού. Ο λόγος για τον οποίο έτσι τα πράγματα έχουν είναι γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Εννοείται πάντοτε κατά το ανθρώπινο, διότι είναι Θεός. Διότι είναι Θεός. Δεν είπε ο ίδιος όποιος βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα? Γιατί ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιόν. Και αν είδαμε τον Υιόν, είδαμε και τον Πατέρα. Ακόμη το Πνεύμα το Άγιο, το ίδιο. Δηλαδή βλέπει κανένας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο τέλειος Θεός. Αλλά η ανθρωπίνη του φύσης δέχεται αυτά τα οποία δέχεται, ώστε αυτά τα ίδια να τα δεχθούν και οι άνθρωποι. Δέχεται το Πνεύμα του Θεού για να γίνει και ο άνθρωπος πνευματοφόρος άνθρωπος. Μην ξεχνάτε δε, και πρέπει να γνωρίσουμε πολύ καλά ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, να έχουμε την επίγνωση που λέει ο Απόστολος Παύλος του Υιού του Θεού, να έχουμε την επίγνωση, τη βαθιά γνώση, ότι παν ό,τι κατηγορείται εις τον Ιησού Χριστόν, σε μας κατηγορείται. Κατηγορείται θα πει ονομάζεται, αναφέρεται. Ό,τι αναφέρεται στον Χριστόν, σε μας αναφέρεται. Γι' αυτό και λέγεται ο πρωτότοκος αδελφός μας. Ο Χριστός πέθανε, πεθαίνουμε και εμείς. Ο Χριστός αναστηθεί, θα αναστηθούμε και εμείς. Η ανθρωπίνη του φύσης ανελήφθη εις τον ουρανόν, θα αναλυφθούμε και εμείς. Είναι με την ανθρωπίνη του φύσης το διηνεκές, και εμείς θα ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού εις το διηνεκές. Και όπως λέει ωραιότατα ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ότι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Χριστό, αυτή η σταθμή, τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Δεν είναι τα θαύματα ούτε η διδασκαλία, αλλά είναι εκείνα τα οποία συνέβησαν στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αυτά λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ότι είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας, εκείνα τα οποία κάνουν την σωτηρία μας. Και στη Θεία Λειτουργία δεν αναφέρεται, ψάξτε να δείτε, πουθενά κανένα θαύμα, αλλά αναφέρονται οι σταθμοί της ζωής του Χριστού, ιδίως στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι εκτενεστέρα και υπάρχει δυνατότητα μιας πλατιτέρας εκθέσεως. Ώστε λοιπόν ο Θεός ήταν μεταυτού και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Δεν είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εις την Θεοτόκον, ο Κύριος μετά σου, ο Θεός μαζί σου, ο πρώτος άνθρωπος που κατά κυριολεξίαν είναι ο Θεός μαζί της. Διότι πόσο κοντά ήτο ώστε να γίνει η Δία θρόνος, τα σπλάχνα της θρόνος αυτού του Υιού του Θεού, του Θεού Λόγου. Τόσο κοντά ήτο με τον Θεό, ο Κύριος μετά σου. Λοιπόν, και ο Κύριος παίρνοντας την ανθρωπίνη φύση έχει το Θεό μαζί του για να μας κάνει εμάς να έχουμε το Θεό μαζί μας. Και εμείς, λέει ο Απόστολος Πέτρος στον 31ο στίχον, και εμείς εσμέν μάρτυρες πάντων ον επίησεν έντε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου. Και εμείς, λέγει, είμεθα μάρτυρες όλων αυτών που ο Κύριος επίησεν, έκανε τόσο στη χώρα των Ιουδαίων όσο και εις την πρωτεύουσα της Ιερουσαλήμ, των οποίων και κρέμασαν, εφώνευσαν με το να τον κρεμάσουν επάνω σε ένα σταυρό. Και εμείς εσμέν μάρτυρες, και εμείς, λέει, είμεθα μάρτυρες. Πράγματι, οι μαθητές του Ιησού Χριστού έγιναν μάρτυρες του θεανθρωπίνου προσώπου του. Εξάλλου πήραν και ειδική εντολή από τον Χριστόν για να σταθούν μάρτυρές του την ημέρα της αναλήψεώς του. Πριν ο Κύριος αναλυφθεί στον ουρανό, είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, λέγει, και εσεσθένει μάρτυρες και θα σταθείτε μάρτυρες δικοί μου έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης, κατά σχήμα κλιμακωτών. Ιερουσαλήμ που είναι η πρωτεύουσα, η Ιουδαία που είναι η επαρχία, η Σαμάρια που είναι πιο πέρα, έως εσχάτου της γης θα γίνετε μάρτυρες. Τίνος τίνων πραγμάτων μάρτυρες, όσα είδαν, όσα άκουσαν. Και είναι και τα θαύματά του, είναι και η διδασκαλία του προπαντός. Ό,τι συνέβη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η μεταμόρφωση, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Και οι μαθητές είναι ιστορικοί μάρτυρες, και αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία, διότι είναι ανεπανάληπτοι ιστορικοί μάρτυρες. Όμως η μαρτυρία του Ιησού Χριστού γίνεται παρά τα αυτά, και είναι απαραίτητο να υπήρχαν αυτοί οι μάρτυρες οι ιστορικοί. Η μαρτυρία του Ιησού Χριστού γίνεται καθόλου το μήκος της ιστορίας, από τον κάθε πιστό, σαν προσωπική μαρτυρία, από μια προσωπική εμπειρία. Και εσείς είσαστε μάρτυρες των όσων συνέβησαν στον Ιησού Χριστό, και εγώ. Η Εκκλησία μας σε κάθε Θεία Λειτουργία διακηρύττει είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Αυτό τι είναι? Φιλολογία? Ψηλό όνομα τι? Ότι είδαμε το φως του αληθινό και πήραμε το πνεύμα το Άγιον. Πήραμε, είδαμε, πήραμε. Αυτό δεν είναι φιλολογικό, αγαπητοί μου, είναι πραγματικό. Ο πιστός βλέπει, παίρνει. Ακόμη αν θέλετε διακηρύσετε από την εμπειρία των πιστών ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν και τα λοιπά. Τι λέει αυτό που το λέμε, ξέρετε, κάθε Κυριακή το λέει Ιουρεύς ιδιαιτέρως όταν θυμιάζει περί την Αγία Τράπεζα. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, αφού είδαμε, και μάλιστα το ρήμα θεάομε, θεώμε, είναι ισχυρότερον του ορώ, του βλέπω. Θα πει βλέπω με τα πολλής προσοχής, με τεταμένη την προσοχή, και βλέπω πολύ καλά, και ας μου επιτρέπει να πω μια σύγχρονη έκφραση, σφαιρικά. Βλέπω το θέμα πολύ καλά. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, αφού είδαμε θεά, πώς το λένε, έγινε σε μας η θέα, είδαμε αυτήν την Ανάσταση του Χριστού, προσκυνούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήπως λέμε ψέματα? Όχι, αγαπητοί μου, δεν λέμε ψέματα. Απλούστατα, αυτό το θεασάμενη είναι ένα προϊόν της εμπειρίας των πιστών, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο δίδει τη μαρτυρία του περί του Ιησού Χριστού, περί της θεανθρωπίνης του φύσεως, περί της σταυρικής του θυσίας και περί της Αναστάσεως. Έτσι, τι έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και στη ζωή του πιστού? Έχουμε μια υπέρβαση της ιστορίας, μια υπέρβαση της ιστορίας, και ζούμε των λειτουργικών χρόνων, που δεν είναι παρά ένα παρόν που ζει κανείς τα γεγονότα, και αυτό δεν είναι παρά καρπός μιας αμέσου εμπειρίας. Έτσι μπορούμε να λέμε ανεμπόδιστα «είδομε το φως των λιθινών» ή «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη» και ούτω καθεξής. Είναι τόσο δυνατή αυτή η μαρτυρία, η εμπειρική μαρτυρία, ότι είδαμε το φως των αληθινών, είναι τόσο δυνατή ώστε αυτή η μαρτυρία φτάνει μέχρι την μαρτυρική μαρτυρία, φτάνει μέχρι το μαρτύριο, το μαρτύριο του αίματος. Όταν αυτά τα πράγματα τα έχει ζήσει μέσα στους αιώνες, οι μάρτυρες που μαρτύρησαν είδαν προσωπικά τον Χριστό και την Ανάστασή του? Όχι. Πού στηρίχθηκαν καταρχάς? Εις τους πρώτους ιστορικούς μάρτυρες, τους μαθητάς. Αυτοί κατέγραψαν. Πού στηρίζεσαι λοιπόν, αδελφέ μου, και δίνεις το αίμα σου? Σε αυτήν την προσωπική εμπειρία, η οποία είναι εξίσου αληθής όπως και η ιστορική εμπειρία. Όπως εψηλάφησαν οι μαθητές περί του λόγου της ζωής, και εσύ έχεις ψηλαφίσει, γιατί εύκολα δεν τη δίνεις τη ζωή σου. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε από τη ζωή μας. Συνεπώς, πώς θα δώσεις εάν δεν έχεις ψηλαφίσει αυτά που οι ιστορικοί μάρτυρες σου κατέθεσαν και μετευλήθησαν σε σένα σε μία προσωπική εμπειρία? Κάθε πιστός λοιπόν είναι ένας μάρτυρας. Σωστά υπόθηκε ότι από τη μια πόρτα η Εκκλησία εισάγει τους νεοφωτίστους και από την άλλη πόρτα οδηγεί στο μαρτύριο. Πολύ σωστά υπόθηκε. Όλοι αυτοί τι είχαν? Μία εμπειρία. Δεν έχουν ομαδική παράκρουση που να κρατάει αυτή η εντός εισαγωγικών παράκρουσης 2000 χρόνια. Εάν δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία, έτσι το Πνεύμα το Άγιον που μένει στην Εκκλησία είναι εκείνο που ενισχύει αυτή την μαρτυρία. Και δεν εννοώ βέβαια μόνο εκείνους τους χαρισματούχους λειτουργούς που είχαν μια άμεση θεωρία κατά τη Θεία Λειτουργία, αλλά τον κάθε πιστό. Δεν εννοώ τον Άγιον, τον Άγιον Σπυρίδωνα, ο οποίος, όπως λέει το πολιτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι ιερότατε, ούτε ακόμη τον Μέγα Βασίλειο, ούτε τον Ιερό Χρυσόστομο, που είχαν εμπειρίες στη Θεία Λειτουργία, ή τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος λέγει ότι ουδέποτε λειτουργήσε και δεν είχε θέα του Θεού. Καταπληκτικό, φοβερό. Ενώ τον κάθε πιστό που έχει αυτή τη βεβαίωση του Αγίου Πνεύματος και κράζει αφά ο πατήρ, και τούτο διότι εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων αφά ο πατήρ. Αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.